Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 26. oktobar. Ovo su najvažniji naslovi. Premijer Igor Lukšić u Skupštini Crne Gore odgovarao na poslanička pitanja. Pregovori vlade italijanske kompanije A2 o izmjenama ugovora o kupovini dijela vlasništva u Elektroprivredi još nisu počeli. Elektroprivreda ponovo traži blokadu poslovnih računa kombinata aluminijuma i prinudnu naplatu 8.440.000 eura duga za struju. Novi razgovori predstavnika nelegalnih srpskih opština na sjeveru Kosova i međunarodne zajednice, Ahtisarijev plan, najbolje je rješenje, ponovio Hašim Tači. Lideri Evropske unije pokušavaju u Briselu da dovrše plan o spasavanju eurozone. A u emisiji između ostalog poslušajte kako je borba protiv korupcije opet posvađala nevladine organizacije i vladu. Ovoga puta na sjednici Nacionalne komisije glavni akteri bili su Vanja Ćalović iz Mansa i potpredsjednik vlade Duško Marković. A malo pa domaći hotelijeri poručuju da će, dok ne bude niskotarifnih letova za i iz Crne Gore, crnogorski turizam biti osuđen samo na turiste iz susjedstva. Profesor Rade Ratković.
Ostaje onaj problem kako da dođe gost kod nas. Znači, agencije nemamo da pozave čartere, low cost kompanija nema, a linijski prevoz ili ga nema ili je jako skup i onda jednostavno nismo konkurentni.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori predstavnika vlade italijanske kompanije A2 o izmjenama ugovora o kupovini dijela vlasništva u Elektroprivredi još nisu počeli, što, kako pišu dnevne novine, dovodi u sumnju poštovanje rokova iz memoranduma o razumijevanju. Memorandum koji su 4. avgusta potpisali predstavnici vlade i A2 predviđao je da sve bude završeno do kraja godine. Iz vlade tvrde i iz A2 kažu da su spremni da odmah počnu pregovore. Elektroprivreda poslala je Privrednom sudu novi zahtjev za blokadu poslovnih računa kombinata aluminijuma Podgorica i prinudnu naplatu ukupno 8.440.000 eura zbog djelimično ili u potpunosti neplaćenih računa za struju za maj, jun, jul i avgust. Izvršni direktor Elektroprivrede Enrico Malerba zatražio od izvršnog odjeljenja Privrednog suda da, ukoliko u roku od 8 dana KAP ne plati navedeni iznos dospjelih obaveza, da se obavi blokada svih njegovih poslovnih računa ili popiše aluminijum na lageru u Luci Bar kao i u krugu fabrike, pišu vijesti. Vijesti iz regiona. Predstavnici Srba na sjeveru Kosova ponovo će razgovarati sa zvaničnicima KFOR-a i Euleksa o situaciji na sjeveru. Srbi su postavili barikade kod Jagnjenice i Zupča u opštini Zubin Potok, na glavnom mostu na Ibru u Mitrovici, na Zvečanu kod Rudara i na ulazu u Leposavić. Srbi prihvataju nesmetano kretanje KFOR-a i Euleksa, no uz uslov da ne prevoze albanske carinike i policajce na prijelaze Jarinje i Brnjak. Kosovski premijer Hašim Tači očekuje da dijalog Beograda i Prištine bude nastavljen, dodajući da je Ahtisarijev plan najbolje rješenje za Kosovo. To je jako velikodušan i kreativan dokument koji sadrži punu zaštitu manjina gdje Srbi žive na Kosovu, važe ta manjinska prava, objasnio je Tači u intervju za Bečki kurir.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije okupit će se na vanrednom samitu kako bi dovršili plan za rješavanje dužničke krize u eurozoni. Razgovori koji su vođeni proteklog vikenda završeni su bez zaključka. Postaje strahovanje da bi se dužnička kriza iz Grčije mogla proširiti na Italiju i Španiju. Od Italije je zatraženo da prije početka samita obezbijedi detalje svog plana za rješavanje velikog deficita u budžetu. Iz ruševina nakon razornog zemljotresa koji je pogodio jugoistok Turske danas je izvučena još jedna žena. 66 sati nakon potresa javile su lokalne televizije. Gozde Bahar, učiteljica je u gradu Erciş u provinciji Van, najteže pogođenoj oblasti u zemljotresu snage 7,2 stepena Richterove skale. Predsjednik Jemena Ali Abdulah Saleh pozvao je ambasadora Sjedinjenih Američkih Država na sastanak i rekao mu da će potpisati sporazum o ostavci. To je izjavila portparolka State Departmenta Victoria Nulan. Saleh, čiji odlazak građani traže mjesecima, nekoliko puta je obećavao ostavku, ali najnovije obećanje dao je dok nasilje i protesti protiv njegove vlasti potresaju glavni grad, Sanu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da ne treba uživati u snimcima posljednjih trenutaka svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija i da čak i oni koji su činili užasne stvari zaslužuju dostojanstvenu smrt. Gaddafi je imao šansu da tokom arapskog proljeća konačno popusti stege vlasti i mirno pređe na demokratiju. Dali smo mu veliku šansu i on to nije učinio, rekao je Obama.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, 13 sati, 35 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crnogorski premijer Igor Lukšić odgovarao je na pitanja poslanika u Skupštini Crne Gore. Poslanici su se interesovali o stanju crnogorske ekonomije, statusu sveštenika Srpske pravoslavne crkve i nivou investicija u turizmu. Premijer Lukšić je rekao da država ne proganja sveštenike Srpske pravoslavne crkve i najavio mjere koje bi mogle da utiču na ublažavanje posljedica novog talasa recesije. Izvještava Srđan Janković.
Da li vlada Crne Gore ima saznanja da među sveštenicima Srpske pravoslavne crkve ima osoba koje predstavljaju opasnost za državnu bezbjednost Crne Gore, bilo je pitanje Gorana Danilovića iz Nove Srpske demokratije. Danilović je pomenuo slučaj sveštenika koji je deportovan tokom ljeta, ali i paroha podgoričkog Velibora Džomića koji ne može da dobije crnogorska privremena dokumenta.
Da znamo koji su to nacionalni razlozi, razlozi nacionalne bezbjednosti da se čovjek ne može sastaviti sa porodicom. Kako je to moguće? Je li moguće da su sveštenici Srpske pravoslavne crkve opasniji po nacionalnu bezbjednost od onih koji propovijedaju jedinstvenu i nezavisnu teritoriju Sandžaka koja pripada i Srbiji i Crnoj Gori?
Odgovarajući na pitanje, premijer Lukšić je negirao da se radi o progonu Srpske pravoslavne crkve, već isključivo o poštovanju zakona i pozvao Srpsku pravoslavnu crkvu da obavi potrebne formalnosti u cilju registracije sveštenika koji nisu porijeklom iz Crne Gore.
U konkretnom slučaju, dakle, paroha Džomića, dodatni su motivi očigledno rukovodili Ministarstvo unutrašnjih poslova da donese odluku koju je donijelo, ali to ne znači da je proces gotov. I drugi primjer, dakle, paroha Smiljića, dakle, apsolutno nema nikakve veze sa progonom Srpske pravoslavne crkve ili svještenstva Srpske pravoslavne crkve. Paroh Smiljić nije tamo branio crkvu. Paroh Smiljić je tamo direktno ugrožavao ekonomske interese Crne Gore. I više puta sam istakao, ekonomske interese Crne Gore su državni interese Crne Gore. Danas čovjek koji služba na tom području, otac Kliment, je čovjek koji dobija podršku i poštovanje svih, na koga i na čije ponašanje niko nema ni jednu jedinu zamjerku. Ja samo ohrabrujem da to bude praksa i u budućem periodu.
Kako je stanje u crnogorskoj ekonomiji i šta vlada preduzima u cilju zaštite makroekonomske stabilnosti u vremenu kada prijeti još jedan talas prelivanja globalne ekonomske krize, bilo je pitanje upućeno premijeru Igoru Lukšiću iz Demokratske partije socijalista. Zabrinutost je kroz pitanje premijeru izrazio šef poslaničkog kluba Milutin Simović.
Na globalnom nivou rizik od ponovne recesije sve je veći. Crnogorski ekonomski sistem kao mali i otvoren, bez mogućnosti monetarnog prilagođavanja, dodatno je osjetljiv na svaku vrstu eksterne nestabilnosti. Imajući ovo u vidu, postavlja se pitanje šta nam valja raditi, koja je to adekvatna ekonomska politika, kako očuvati makroekonomsku i financijsku stabilnost, kako kreirati podsticajni ambijent za privredu, koji je to optimalni okvir socijalne politike. Važno pitanje je i kako smanjiti javnu potrošnju.
Premijer Lukšić je saopštio da će nova dešavanja na evropskoj i svjetskoj sceni imati uticaja i na Crnu Goru. Rizik od nove recesije je sve veći, rekao je Lukšić, najavljujući smanjenje budžetskih izdataka i javne potrošnje.
Reakcije vlade neće biti orijentisane ka populističkim mjerama sa kratkoročnim pozitivnim i dugoročnim negativnim efektima, već mjerama koje treba da učine naš sistem otpornijim, vitalnijim i efikasnijim. Uravnoteženje javnih financija je jedini način da negativni efekti krize ne budu stavka na teret budućih generacija, već da se prevaziđu u srednjem roku i da se stvori osnova za ekonomski rast i razvoj. Smanjivanje ukupnog fonda zarada i subvencija, krajnje restriktivno izdavanje garancija i dalje potpisivanje kreditnih aranžmana i održavanje nivoa kapitalnog budžeta na oko 4% bruto domaćeg proizvoda u srednjeročnom okviru, kao i mogućnost finansiranja kapitalnih projekata kroz modele javno-privatnog partnerstva.
Da li će premijer Lukšić smijeniti ministra vanjskih poslova Milana Roćena? Bilo je pitanje Koče Pavlovića iz Pokreta za promjene.
Da li ćete zamijeniti ministra inostranih poslova i evropskih integracija kako bi vlada Crne Gore konačno počela da vodi jedinstvenu spoljnu politiku u pravcu evropskih, a ne u pravcu euroazijskih integracija naše države? Gospodine predsjedniče vlade, Europa i Amerika ne podržavaju euroazijske integracije Crne Gore koje implementira ministar Roćen. I vi to jako dobro znate.
Premijer Lukšić je odbacio ovu ideju.
Tvrdnje sadržane u obrazloženju vašeg pitanja o vođenju dvije spoljne politike su potpuno si neutemeljene. Vladina utvrđena vanjska politika je jedinstvena i jasna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Čuli smo dakle u prethodnom prilogu šta su poslanici u Skupštini Crne Gore danas pitali premijera Igora Lukšića i što su bili njegovi odgovori. A u toku je sjednica Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije. Članovi tog tijela razmatrali su izvještaj koji su pojedini ocijenili kao zastario i besmislen. No, naročito je bio zanimljiv duel članice komisije Vanje Ćalović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora i predsjedavajućeg Duška Markovića. O tome više u priči Esada Krcića.
Razlog konfrontacije članice Nacionalne komisije Vanje Ćalović i predsjedavajućeg Duška Markovića bilo je upravo Markovićevo sugerisanje članovima komisije da odbiju inicijative direktorke Mansa da se komisija bavi eventualnom povezanošću funkcionera tajne policije i kontroverznog biznismena Branislava Mićunovića sa organizovanim kriminalom.
Prvo bih u načelu pokušala da dam obrazloženje ovih
inicijativa. Moram da vam kažem da sam jer veoma obučen kad su pitanje procedure i slažem se sa vašim stavom.
U redu, hvala vam. Onda je bolje da prvo čujemo vaše mišljenje o nečemu što sam ja podnijela prije nego što čujemo što sam to ja podnijela.
Konflikt koji je obilježio dosadašnji tok sjednice Nacionalne komisije za praćenje i realizaciju akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala počeo je obrazloženjem predsjedavajućeg Duška Markovića da komisija nema nadležnosti da se bavi iniciranim pitanjima veza funkcionera tajne policije sa glavešinama organizovanog kriminala, prisustvo pripadnika Agencije za nacionalnu bezbjednost na svadbi odbjeglog Safeta Kalića, koji u Srbiji je označen kao glavni snabdjevač zloglasnog zemunskog klana narkoticima i eventualnoj povezanosti kontroverznog biznismena Branislava Mićunovića sa organizovanim kriminalom.
Jedino što Nacionalna komisija može da uradi jeste da zatraži od tužilaštva informaciju da li je do sada sprovođena istraga o poslovima i vezama Branislava Mićunovića sa organizovanim kriminalom. Također što se tiče CD-a svadbe Kalić, treba konstatovati da tužilaštvo već ima ovaj materijal, a da komisija nema nadležnosti da utvrđuje vezu funkcionera AMB-a sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa.
S obzirom da je predsjednik komisije Duško Marković rekao da komisija nema nadležnost da preispituje konkretne slučajeve već rad državnih organa, direktorka Mansa Vanja Ćalović je reagovala rekavši da ona to nije ni tražila, već da smatra da komisija treba da obezbijedi koordinaciju državnih organa koji treba da se bave ovim pitanjima.
S obzirom na to da ste, gospodine Markoviću, vi u tom periodu bili direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i vi imali niz aktivnosti koje su bile usmjerene, makar ono što smo mi javno vidjeli, prvenstveno ka zataškavanju činjenica sa toga snimka, a ne kao otkrivanju tih činjenica, ja opet razumijem da vi sada na ovoj novoj poziciji ne želite da se ponovo otvara to pitanje, ali meni se čini da ova nacionalna komisija zaista ima i jednu obavezu i vrlo težak zadatak da pokaže svu svoju ozbiljnost kada je u pitanju organizovani kriminal na najvišim nivoima, posebno onaj dio koji se odnosi na uvezivanje pojedinaca iz državnih institucija, u ovom slučaju najosjetljivije državne institucije, Agencije za nacionalnu bezbjednost, dakle njihovo eventualno povezivanje sa vrhovima organizovanog kriminalnih grupa u zemlji i u regionu.
Nacionalna komisija neće postati mjesto na kom ćemo vršiti kontrolno saslušanje direktora policije, državnog tužioca i predsjednika komisije, rekao je Marković.
Ako govorite o konfliktu interesa vezano za uspostavljanje ili veze sa pojedinim članova nacionalne komisije sa organizovanim kriminalom, onda imate konkretne podatke oko toga i to nemoj da radite, jer neke konstatacije mogu da vrijeđaju članove nacionalne komisije. Mi smo ovdje ravnopravni. Kada budemo promijenili sistem i kada budemo u tom sistemu obavezni da dolazimo na kontrolno saslušanje u MANS, ćemo se veoma predano posvetiti toj obavezi ako nam ona bude nametnuta.
MANSove inicijative su odbijene jer se odnose na konkretne slučajeve, ali je prihvaćeno da se raspravlja o slučaju paljenja automobila Dnevnika Vijesti, što je nakon reakcije Vanje Ćalović, koja je pitala u čemu je razlika kada i to predstavlja konkretan slučaj, Duško Marković objasnio da se tu ne pominju ničija imena. Pošto se usvajanje dnevnog reda okončalo, prešlo se na prvu tačku dnevnog reda, usvajanje izvještaja o realizaciji akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala za prvo polugodište, koji je od strane dijela opozicije i nevladinog sektora ocijenjen kao besmislen jer se ne odnosi na u međuvremenu inoviran akcioni plan. Izvještaj koji sadrži mnoštvo statističkih podataka o koordinacijama, razmjenama podataka, mjerama, metodologijama, prezentirala je predstavnica Uprave za antikorupciju Marina Mićunović, koja je rekla da struktura drugog izvještaja ne odstupa od strukture prvog.
Najznačajniji rezultati za navedeni izvještajni period istaknuti su u zaključku izvještaja za svaku od oblasti definisanih akcionim plana. Također, izvještaj tripartitne komisije o analizi predmeta iz oblasti organizovane kriminalne korupcije za isti period sastavni je dio drugog izvještaja i dati u aneksu 1.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
13 sati 45 minuta, na polovini smo emisije za Crnu Goru i danas govorimo o slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica početkom 90-ih iz Crne Gore. Nekoliko dana nakon emitovanja filma Heroj našeg doba autora Šekija Radončića, u kome se policijski inspektor Slobodan Pejović označava kao jedan od učesnika u zločinu deportacije, oglasio se sam Pejović odbacujući optužbe iznesene u filmu. U međuvremenu tužilaštvo je najavilo da će ispitati svjedoke koji u filmu optužuju Pejovića. Više o tome Dimitrije Jovićević.
Odbacivši izjave aktera filma Heroj našeg doba, koji mu na teret stavljaju privođenje bosanskih izbjeglica koji su početkom 90-ih deportovani iz Crne Gore i koji su ga optužili da nije govorio istinu kako je spasio trojicu uhapšenih, Slobodan Pejović je u intervju internet portalu Slobodna Crna Gora odbacio sve optužbe. Ponovio je kako nijedan čovjek koga je priveo kobne noći nije deportovan i kako je upravo on pustio trojicu uhapšenih. Pejović tvrdi kako su oko njega, citat, obruč stegli regionalni organizovani kriminal, Crnogorska služba državne bezbjednosti i medijske agenture Crne Gore zbog njegovih optužbi da je za ratni zločin deportacije odgovoran tadašnji državni vrh Crne Gore. Podsjetimo, u filmu Šekija Radončića Heroj našeg doba pod lupu se stavlja Pejovićeva uloga u tom zločinu i prikazuju izjave članova porodica pobijenih koje upravo u njemu prepoznaju krivca. U filmu se pojavljuju i trojica braće Sijarčić koji zaslugu za spas od deportacije nisu pripisali Slobodanu Pejoviću, kako je on godinama tvrdio, već sada pokojnom policijskom inspektoru Milanu Jokiću. Iz specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal i ratne zločine nismo uspjeli da dobijemo bilo kakav komentar čitavog slučaja. Podsjetimo, tužilaštvo je ranije saopštilo da će ispitati svjedoke koji se pojavljuju u filmu Heroj našeg doba. Komentar smo potražili od direktorke Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić, koja se dugo godina bavila ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, ali nam je saopštila da svoje viđenje može saopštiti pošto odgleda film. Njena koleginica iz koalicije za Rekom za Crnu Goru, Daliborka Uljarević, pak u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže kako je u konkretnom slučaju na potezu crnogorsko pravosuđe.
Jedini način da se čitav slučaj okonča, da se izađemo iz ovog kruga medijskih kažnjavanja ili stvaranja heroja sličnih, je da se slučaj adekvatno procesuira u okviru pravosudnih organa. U tom dijelu sve ponuđene činjenice, informacije, sud i tužilaštvo treba da uzmu podjednako u obzir i da na bazi toga konačno naprave i adekvatan optužni prijedlog i na osnovu toga vode sudski postupak.
Uljarević dodaje da slučaj Pejović ne smije u drugi plan da stavi odgovornost državnih organa Crne Gore za deportaciju.
Nesporna je odgovornost političkog vrha Crne Gore u slučaju deportacije muslimana Bošnjaka s početka 90. godina.
Podsjetimo, tokom deportacije 92. uhapšeno je i vojsci bosanskih Srba predato oko 150 bosansko-hercegovačkih izbjeglica, od kojih je 85 ubijeno. Za taj zločin suđeno je devetorici policijskih službenika koji su kraj marta ove godine oslobođeni u prvostepenom postupku zbog nedostatka dokaza. U tom procesu jedan od svjedoka bio je Slobodan Pejović, koji je tvrdio kako je lično vidio depešu tadašnjeg ministra policije, pokojnog Pavla Bulatovića, kojem je deportacija navodno naložena. Od državnog rukovodstva Crne Gore samo je svjedočio tadašnji predsjednik Momir Bulatović, koji je ocijenio da je deportacija bila državna greška, dok tadašnji premijer Milo Đukanović nije bio svjedok na sudu. Inače, država Crna Gora je prije okončanja sudskog postupka utvrđivanja krivice za zločin deportacije van sudskim poravnanjem prije 3 godine obeštetila porodice ubijenih i deportovanih, isplativši im više od 4 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Suočavanje sa prošlošću pretvara se u izbjegavanje odgovornosti i zločin deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 1992. godine trebalo bi od početka rasvjetljavati, smatraju u Građanskoj alijansi. Predstavnik alijanse Milan Radović rekao je agenciji Mina da je u slučaju deportacija svjesno napravljena konfuzija koja je, kako je ocijenio, ovih dana doživjela kulminaciju. Radović je podsjetio da je država isplatila nadoknade preživjelima i članovima porodica oštećenih, čime je priznala odgovornost, ali do danas nije pokazala ozbiljne napore da odgovornost individualizuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku emisije za Crnu Goru tema je kriza u eurozoni. Naime, lideri Evropske unije pokušavaju Briselu da dovrše plan o spasavanju eurozone. Nesaglasja su međutim ogromna, od toga kako povećati snagu fonda za spas zaduženih do straha od širenja grčkog scenarija na Italiju i Francusku. O tome Sabina Čabarandić.
Nakon što su i ministri financija otkazali interni sastanak, rastu sumnje u uspjeh današnjeg briselskog samita, iako je najavljivan kao odlučujući pojas za spasavanje posrnule Unije. Njemački parlament kroz veliku lupu gleda odredbe o povećanju fonda za spasavanje posrnulih zemalja Unije, dok je od Italije zatraženo da da podatke o planovima za rješavanje ogromnog javnog duga kojeg ta zemlja ima. Današnji susret na vrhu lidera Evropske unije neće nas spasiti, jer je i ustanovljenje eura bazirano na maštarijama i prevarama, piše u komentaru njemačkog Fokusa. Sudbina Evrope ne ovisi o sastancima moćnika, važnije je odgonetnuti što treba stvarno učiniti kako bi se spriječio propast evropskog projekta. Umjesto da prtljamo sa simptomima, konačno bismo se morali pozabaviti uzrocima krize, piše komentator Fokusa. Ako Evropa želi preživjeti, reforme moraju biti radikalne. Tom se projektu mora pristupiti odlučno, bez lažnih kompromisa kakve sprema današnji samit. Ako ekonomski jače države više dugova plaćaju, onda se njihova riječ mora i više slušati. To posebno vrijedi za glasanje u Evropskoj komisiji, Vijeću ministara Evropske unije i Centralnoj Evropskoj banci. Trenutno jake države su Njemačka, Austrija, Nizozemska i Skandinavske zemlje. Slabe poznajemo svi. Ali oprez, ovaj se poredak može promijeniti u bilo koje vrijeme. A to podrazumijeva da se i Njemačka, ukoliko oslabi u ekonomskom smislu, mora podvrgnuti istim kriterijima i nametnutim pravilima. U sve to, pravila moraju podrazumijevati automatske sankcije, neovisno od bilo kojeg političkog dogovora ili razine vlasti. Naprimjer, država koja si dopusti visoko zaduženje mora automatski biti kažnjena. Skala se proteže od pisma upozorenja preko gubitka prava glasa do isključenja iz eurozone. Rješenja su dakle jasna, ali pitanje ostaje je li se za njih spremno. Imaju li se države eurozone snage i želje za radikalne reforme? Ako ne, onda se s evropskim projektom možemo pozdraviti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon Brisela ponovo Crna Gora, dok god ne bude nisko budžetskih aviokompanija koje će letjeti za Crnu Goru, domaći turizam će se morati oslanjati na tržišta susjeda, dok će većina evropskih turista za odmor birati destinacije za koje ne moraju da potroše pola budžeta za prevoz. To je jedno od upozorenja koje kontinuirano šalju hotelijeri iz Crnogorskog turističkog udruženja, sumirajući učinke ljeta 2011. Priča Jasne Vukićević.
Iako su budvanski hotelijeri ove godine ugostili 15-20% više gostiju nego lani, prema riječima Zlatibora Milića, nije bilo značajnijih pomaka u rješavanju decenijskih strukturnih problema crnogorskog turizma. Izuzetak od pravila je nova saobraćajnica Risan Žabljak.
Možda je najveći benefit ove godine od tih nekih infrastrukturnih stvari bio otvaranje puta i spajanje Risne i Žabljaka, i Žabljak je možda osjetio ove godine neke povoljnosti.
Jedan od ključnih problema na koji godinama ukazuju hotelijeri iz Crnogorskog turističkog udruženja je domaći proizvod nekonkurentan, prvenstveno zbog toga što nas zaobilaze niskobudžetske aviokompanije.
Mi smo tu itekako limitirani, imamo informacije da je vrlo teško naći financijsku podršku i financijsko subvencionisanje takvim aviokompanijama, jer je to najveći neprijatelj našeg turizma, sezonalni karakter, i u tome i sav limit, zašto se mi u ostalom naslanjamo izgleda na region i na istočne goste koji su možda bolje povezani sa nekim charter letom.
Iz NVO turistički forum podsjećaju da je Crna Gora aviodestinacija, te da država mora učiniti više da se subvencionira dolazak low cost kompanija. Profesor Rade Ratković.
Ostaje onaj problem kako da dođe gost kod nas. Znači, agencije nemamo da pozave čartere, low cost kompanija nema, a linijski prevoz ili ga nema ili je jako skup i onda jednostavno nismo konkurentni.
Kao jedan od razloga što niskobudžetske kompanije zaobilaze Crnu Goru navodi se manjak kvalitetnog turističkog smještaja. Podsjetimo, na Primorju je manje od 10.000 hotelskih kreveta. Međutim, Zlatibor Milić iz CTU-a kaže da bi se tom broju mogao dodati i privatni smještaj više kategorije.
Sa tim bi dobili, na više strana bi imali pozitivne efekte, umanjili bi sivu ekonomiju, podigli bi nivo smještenih kapaciteta, mogli bi po godini da podižemo za 10 do 20.000 i to smještenih kapaciteta koji su kvalitetni i koji su po nekoj kategorizaciji približno hotelskom smještaju. Dobili bi onaj potreban broj da neke agencije ili da neki avioprevoznici nađu interes da bi mogli da prevoze. I postoje stara ona priča da nama nije problem za sezonu, to stoje, ali da bi oni našli interes, oni to moraju raditi čitave godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A za kraj emisije priča o hrvatskim naučnicima koji su proizveli svojevrsan eliksir mladosti. Kiseonik koji udišemo i pomoću kojeg razgrađujemo šećer kako bismo dobili potrebnu energiju za život, u isto vrijeme nam i šteti, jer slobodni radikali kiseonika oksidacijom oštećuju proteine u našem tijelu i tako dovode do pojave bolesti. No tu uskaču antioksidansi, od kojih su najpoznatiji vitamini A, C i E. A kako javlja naš kolega Eni Zebić, hrvatski akademik Miroslav Radman nedavno je predstavio antioksidans Energizer HPE40, koji je po dosadašnjim testiranjima najbolji od svih koji se nalaze na svjetskom tržištu.
Složili smo 4-5 različitih antioksidansa koji bi trebali blokirati i superoksidi, peroksidi, hidroksil, dakle istovremeno blokirati sve radikale kisika što je potrebno budući da se oni pretvaraju jedan u drugi. I mislim da smo u tome uspjeli u toliko što smo mogli vidjeti da je efekt na zaštitu proteina i živih stanica i proteina izloženih, na primjer peroksidu, da je ta efikasnost puno veća nego od jednog drugog antioksidansa koje smo mi testirali. I uključujući ove proteine za koje se zna da su vezani ili za Parkinson ili za Alzheimerovu bolest, i tu se pokazalo da ova mješavina djeluje vrlo efektno zaštitno.
Novi antioksidans sadrži koktel prirodnih aktivnih supstanci koje bez štetnih djelovanja utječu na smanjenje rizika od bolesti zbog oštećenja stanica uslijed procesa starenja. Među ostalim, Energizer sadrži ekstrakte koštica crnog rožđa, resveratrol, rajčice, likopen i zelenog čaja, EGCG, koji imaju izrazito snažno antioksidativno djelovanje, primjerice nekoliko tisuća puta jače nego vitamin E. Radman, koji je nakon Ruđera Boškovića drugi hrvat član Francuske akademije znanosti, kazao je kako se predstavlja prvi konkretan proizvod nastao u Splitskom mediteranskom institutu za istraživanje života, kojem je on na čelu. Energizer kao dodatak prehrani, a ne kao lijek, dio je novog trenda u svijetu, okretanja ka medikaliziranoj hrani i nutriceutici kojima se želi spriječiti razvoj bolesti. On vjeruje da će taj trend za 5 do 10 godina zauzeti mjesto današnje farmaceutske industrije, koja se, kako kaže, previše bavi vlastitim zdravljem, a premalo zdravljem ljudi. Drugi autor ovog antioksidansa, član Europske akademije za interdisciplinarnu medicinu, dr. Slavko Ivković, kazao je da bi svi iznad 45 godina starosti trebali uzimati neki antioksidans, a pogotovo zato što se starenjem povećava broj proteina oštećenih oksidacijom, a broj pacijenata starijih od 40 godina koji obolijevaju od karcinoma, neurodegenerativnih ili autoimunih bolesti je u stalnom porastu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Premijer Igor Lukšić u Skupštini Crne Gore odgovarao na poslanička pitanja. Pregovori vlade italijanske kompanije A2 o izmjenama ugovora u kupovini dijela vlasništva u Elektroprivredi još nisu počeli. Elektroprivreda ponovo traži blokadu poslovnih računa Kappa i prinudnu naplatu 8 milijuna 440 hiljada eura duga za struju. Novi razgovori predstavnika nelegalnih srpskih opština na sjeveru Kosova i međunarodne zajednice. Ahtisarijev plan najbolje rješenje za Kosovo, ponovio Hašim Tači. Lideri Europske unije pokušavaju Briselu da dovrše plan o spasavanju eurozone. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.